na ivici ofsajda.
Iste se sad čak i setili sreće da donesete i da čestitate fudbalerima.
Đorđe i Damir za vas romansiraju istorijat mundijala.
Dobro večer svima, vi slušate drugu mundijalsku emisiju na ivici ofsajda sa Đorđem i Damirom. Ko nas je slušao prošle nedelje zna otprilike šta da očekuje, a ko nas nije slušao, sada će imati tu privilegiju da se iznenadi. Sa nama je ovog puta jedan gost, u pitanju je naš drugi saborac Dejan Deki Radosavljević. Njega ćete naravno čuti u poslednjem delu emisije, a preko puta mene je moj kolega Damir.
Od mene dobar dan, budući da mi sunce šiba u oči, tako da...
Da, ja sam mokri od leđima, pa malo drugačije osjećam.
Djoke leđima, pa nemamo klimu, sad ne koristimo, pa onda malo nam je da nismo svesni koliko je vrelo. Dakle, da, eto, drugo izdanje, mundijalsko na ivici ofsajda, eto, sada smo nešto puni nekog nešto imamo neke pozitivne emocije budući da imamo dobre rezultate.
Naši pobedili
i jedni i drugi naši.
Jugoslavija 6 bodova prvo kolo.
Kapak, da. Odlično. Pa pre nego što krenemo, predlažem Đoki da kažeš broj telefona koji ljudi mogu slati nama poruke u toku emisije, svoje komentare za ove prve dane, ne samo ove naše pobede, nego i ostale rezultate, a ja ću se pozabaviti mojim probadanjem opet.
Da, evo, nadam se da ste se spremili, nadam se da će Damir preživjeti do kraja emisije. Dakle, naš broj telefona je 065-675-3485. Eto, to je ko nije zapamtio, ponovit ćemo mi to još jednom. Pa možda da prokomentarišemo pre svega činjenicu da će svetsko prvenstvo 2026. biti na tri zanimljive lokacije, po prvi put će tri zemlje biti domaćine, dakle Amerika, Kanada i Meksiko.
Da, to je ono, to smo kad smo pričali ranije pre emisije o tome, ona stvar koja se meni ne sviđa je to da na svetskom prvenstvu učestvuje reprezentacija koja se ne kvalifikuje na ta prvenstva, Kanada kada je, mislim, takve reprezentacije da učestvuje kao što je Katar je dobio.
Katar sledeći put,
da. Čekamo da oduzme, da im se oduzme, a tako da meni taj deo se ne sviđa, meni je okej da što više reprezentacija učestvuje na svetskom prvenstvu, to je, ali taj sistem 48 ne sviđa se takođe zbog kalkulacije.
To je ludilo, da.
Ali ja bih voleo da bude neko prvenstvo u Africi, na to zanimljivije, ali okej, okay, šta znam.
Dobro, pa ništa, ćemo krenuti od naše utakmice nekako, ipak je to bilo u centru pažnje, pa onda da nastavimo sa ostalim mečima.
Da, s kim si ti gledao?
Pa ja sam bio u Beogradu kod brata i gledali smo ono na nekom starom TV-u, počeo da pušta boja, onako bio je skroz taj neki vibe koji iz 98. tako nešto, tako da i rezultat je bio kao prva utakmica 98. 1-0 opet iz Slobodnjaka, sve.
Da, isto levonogi.
Pa da, tako da eto dosta nekih podudarnosti.
Ti? Ja sam gledao porodično isto, gledali smo brat i ja sa Ćaletom i to je baš bilo onako prava ta porodična atmosfera. Ja sam bio nekako optimističan kad sam vidio sastav. Video sam, dakle, to je to, da će to biti ta formacija, ono o čemu smo mi pričali kako bi trebalo da izgleda, tako je i bilo. Svidilo mi se kako su zapravo oni igrali, jedino zamjerke se imao na Ljajića koji se ne uklapa uopšte, da je, mislim, na tu krilnu poziciju, tako da je dosta i usporavao.
Da, generalno to po leve strani ništa, da, nismo posebno radili.
Nismo ništa radili.
Ali meni naročito odličan bio Milenković, taj najmlađi koji ima 20 godina i ono kao novi Nemanja Vidić, čak i uzeo i broj 15, vidimo.
Da.
Tako da, i dobro, Tošić, Disko Sosić isto odigrao jednu dobru, imao im na početku malo nesigurnosti, ali dosta dobro, partija odbrane generalno dosta su sigurno delovali.
Da, meni je Tošić bio igrač, ne znam, on je meni igrač utakmice generalno. A mada, mislim, je Sergej je odigrao fantastično kao što sam se i nadao, baš je i super mi je to što su njih dvojica, Tadić i Milinković, kako su njih dvojica kombinovali, uz to još sa Mitrovićem, to je stvarno izgledalo jako
dobro. A još
dobro.
Da Mitrović malo popravi realizaciju,
da, da, da.
Ali dobro, bit će valjda protiv Švajcarske.
Da, eto možemo ove druge naše Hrvate prokomentarisati.
Možemo, da, Hrvati su igrali uveče, zapravo dan ranije protiv Nigerije i pobedili 2-0, onako jedna, pa možemo reći, rutinska pobjeda. Igrali su dosta ofanzivno, što mi se ovako sviđa. Modrić to sve drži pod kontrolom, naravno, a zanimljivo mi je da je selektor Dalić izbacio Kalinića odmah posle utakmice, jer ovaj nije hteo duđe, oterao ga je sa prvenstva, jel, vratio ga kući. Pa eto, ne znam sad kako će se odraziti na atmosferu u ekipi, verovatno je on procenio da on tu nešto narušava.
Pa meni je to sad sa atmosferom, zato što kao generalno cijela ova priča sad oko Srbije, da ja vidim potencijalno šta možda postane problematično. Sada sve deluje idealno kao zato što su pobedili. Ali to je toliko i to je zato što ljudi pobeđuju, zato što je to taj neki, mislim, taktika je dobro postavljena, igrači su dobro odigrali. I to je kao to ono što se prvo vidi. A kada ukoliko dođe nekog lošeg rezultata, to je jako krhko celo to njihovo. Tu će onda da se vidi ko je selektor i šta radi u savezu i koji su igrači pozvani.
Pa tako i uvijek na tim velikim takmičenjima.
Da, zato dakle dok god prave rezultat bit će dobro, a čim ne bude odmah će biti i generalni očekivanje ljudi. Ali da ne budemo pesimistični, pobedili smo, to je super, dobro su igrali, vidjet ćemo kako će ići dalje.
Pa nešto, protiv Švajcarske praktično moramo za prolaz maltene, realno, zato što su oni uzeli bod Brazilcima, tako da to je. Dobro, pa ništa, ćemo sad krenuti kao nekim redom da ne preskačemo više, nego da krenemo od grupe A, pa...
Pa ja predlažem da eto možemo tu grupu A, pa da posle malo slušamo
Juzu,
pa ćemo onda ići.
Da... Pošto je grupa A bila još onog prvog dana, još u četvrtak, jel?
Mm-hmm.
Dakle, Rusija je odmah na otvaranju pobedila Saudijsku Arabiju, to je zapravo bila jedna utakmica tog dana, mada je onako meni taj meč obeležila ona slika... rukovanje Putina i Šejka preko Đanija Infantina.
To je da, sve ono što ne valja u fudbalu.
Tako, mada juče se sudicima zapalio avion, to sam video, jedu su izbjegli nesreću. Mislim, niko nije povređen, ali kao bilo je baš dramatično. Ovo, mislim, dobro, fudbalski to je Rusija odigrala dosta dobro, ali Saudijska Arabija stvarno nije ekipa za za neko sad merenje da vidimo dok li mogu Rusi, tako to će vidjeti tek večeras protiv Egipta i tako dalje.
Da, ta druga utakmica Egipat i Urugvaj, Sala nažalost nije igrao.
Ali večeras igra po mojim ekskluzivnim informacijama.
Pa ja sam očekivao, nije bilo kratko što su izvršili već tri izmene, pa kad posle Urugvaj dao gol. Tako da on nije mogao da ni da uđe, da tu nešto reaguje, ali mi ta njegov izraz lica kada su primili taj gol, to je bilo kao dete da je...
Pa kao kad ga je Ramos tamo slomio, tako i sad. Da, inače taj drugi dan prvenstva je bio onako odličan jer smo gledali tri utakmice i u sve tri su pali golovi u poslednjim minutima.
Da, bilo je prilično dramatično.
Tako je, da Maroko je recimo dao sam sebi autogol, ovi, kako se zovu, Bože... koji igra drugi meč, Španija, Portugal, to je bio zapravo...
To je bilo zapravo, da, to je...
To je meč prvog kola, najbolji do sada.
U drugom uključenju ćemo pričati koja je meni najbolja utakmica. Španija, Portugal je bila da dobra, Ronaldo je dobar, ali ja ponavljam, Ronaldo u ključnim utakmicama neće biti dobar.
Biće Cristiano.
Cristiano Ronaldo, izvinjavam se.
Možemo o tome više posle, muzičke numere.
Da, sada ćemo Baždarevića, sad smo ga isekli u dva dela, tako da neće ići tako ovaj ogroman džingl, a slušat ćemo, dakle, nakon toga Edward Sharpe and the Magnetic Zeros, Better Days, zato što je to ide nam dobro, neki bolji dan i nadamo se za fudbal i za naš fudbal i za svetsko prvenstvo generalno uopšte. Ajmo.
Ništa, igraj dalje.
Pa kako, ništa, gospodine sudija, pa ja se lijepo izvinjavam što vam se ovako obraćam, ali najljubaznije vas molim da drugi put obratite pažnju na ove oštre startove, ja izvinite.
I seen better days dripping down your face. We don't have to talk, let's dance. Yeah, I see better days.
But I don't need much more than faith. For all the times it felt alone, dreaming better, dreaming better, better ways. Too dark to say goodbye. Well, there's some give up shit make me wanna cry. Just know that every time I look in your eye, I see better, yeah, I see better, better days. Try to remember,
remember
that you can't forget. Down with history,
history.
Up with your head. Fall asleep
tomorrow,
she never fell.
Dođi. Šta je uradio?
Vama dođi.
Šta
je uradio? Evo te crveni, pa ti drugom tu priču kroz panje.
Ma ne mogu da vjerujem.
Šta je, bavo?
Pa šta je uradio?
Šta je, bavo?
Pa zašto?
Eto, zašto? Pljuvo me.
Šta te pljuvo?
Opak, bolam, zdravo, ajde.
Zdravo.
I evo nas u našem drugom delu emisije, nastavljamo sa komentarisanjem prvog kola svjetskog prvenstva u Rusiji koje je završeno pre nekih 15 minuta pobjedom Senegala nad Poljskom, a mi smo dobili jednu poruku od šarenog artikla, mada nije u potpunosti tačna, napisuje da jedino ekipe iz Južne Amerike nisu zabeležile pobjedu na, u prvom kolu, međutim Urugva je pobedio Egipat, jel, u posljednjem minutu, tako da možda nije gledao čovjek do kraja utakmicu, pa je nije zapamtio.
Eto, imamo jednu osobu koja nam piše i ti sad i tu osobu kritiziraš.
Da, samo da ponovimo broj telefona, nećemo biti tako strogi. Broj telefona je 065-675-3485. Pa ništa, rekli smo pre pauze da ćemo krenuti sa Špancima koji, eto, ostadoše bez selektora dan pre mundijala.
Ostali su bez selektora, to nije uticao njihovu igru, meni su tih jačih reprezentacija Španci delovali neozbiljnije.
Apsolutno, da.
I zapravo meni delovao i Brazil super, ali više
prvi
zato što su
dali pola sata,
prvi pola sata, da.
Da, pa i Englezi su delovali, ali mislim Španci su ipak delovali super protiv evropskog prvaka, protiv Portugala, tako da to ipak malo ima veću težinu. Dakle, vjerovatno ste čuli da je Lopetegui smenjen zato što je potpisao za Real, tako da je Fernando Hierro novi selektor, ili VD selektor, on je naravno bio u stručnom štabu, samo su ga postavili sada na tu selektorsku funkciju. I eto, oni su odigrali 3-3 sa Portugalom, bilo je ovako dosta zanimljivo. Cristiano s jedne strane, pola Reala sa druge i Barcelone naravno, plus Diego Costa. tako on je možda postigao ovako jedan od lepših golova za sada na prvenstvu. Ali eto, vidjet ćemo šta će biti sa Špancima do kraja. Ja neko nemam poverenja toliko u njih, u smislu da mogu da doguraju do samog kraja, ali realno oni kvalitet imaju, to nema spora.
Da, ovaj, oni su delovali, zato što sam bio prilično skeptičan, oni su delovali jako, ozbiljno delovali, to delovalo je i taktički, a i generalni igrači koliko su se zdali su delovali prilično motivisano. I nijesta me iznenadio koliko je to taj čovjek i dalje bitan.
Pa, majstor.
Jeste.
A inače, zanimljiva informacija da je naša košarkaška reprezentacija dan pre svetskog prvenstva, prvog svetskog prvenstva 1950. ostala bez selektora, to jest on nije otputovao s ekipom, zato što mu žena nije dala da leti avionom jer je sanjala da će poginuti. Eto, to je jedna mala zanimljivost. Idemo na grupu C. Grupa C imala jedan ovakav istorijski trenutak, jer je na utakmici između Francuske i Australije po prvi put primenjen VAR sistem, jel? Dakle, i to dva puta, boga mi, po jedan penal za obe ekipe. Šta ti misliš, kako ti deluje taj VAR?
Pa meni, sad ne znam, postane problematično, budući sad već vidim, moj brat je to već gledao, kao koliko penala se, sad koliko već veliki postup.
Već 9, ja mislim, u prvom kolu.
Već najveći broj penala. Sad, ako će to doprineti tome da obrambeni igrači ne igraju toliko, zato što nekada se tolerišu ti neki faulovi koji se prave u 16 metara, znači u 16 metara mora da bude baš faul da bi bio penal, ne može nešto što...
A ono sinoć Englezima, mislim što je svirano protiv Engleska, ono je stvarno bilo...
A sad za svaki kontakt, za svako cimanje, to kao usporeni snimak ne može uvek da ukaže na intenzitet, ili tako da meni to, malo me to brine, a s druge strane mi je kao okej, okay, znači koliko ću doprinjeti tome da se ne ide na toliko, ne igra toliko oštro, nego se igra više, doprinjeti većem broju golova, ali ne posledično tako što će biti penala, nego više uzročno, što znači će se igrati, više prostora će imati napadači, tako da ide. S te strane ne znam.
Pa dobro, no, možda...
Ono što smara je to što to čekanje i nevam pojma za svaki out i te gluposti što je bilo ono na kraju sa nama.
Da, mislim. Jeste, to je malo i znam i u NBA ligi isto tako već poslednjih par godina, ali dobro, vidjet ćemo kako će to izgledati do kraja. Pa ništa, idemo sada na... U toj grupi još Danska pobedila Peru 1-0, ali ne znam...
Da, žao mi, Peruanaca bili su
dobro. Dobro su igrali, realno. Da. E sad, grupa D je meni ovako najzanimljivija, mada smo već komentarisali Hrvatska-Nigerija 2-0, ali Argentina-Island jedno ovako prvo veliko iznenađenje, zapravo ne najveće, boga mi, ali onako prvo bilo.
Pa meni je ta utakmica, pošto sam ja rekao ranije, mora sam sam sebe da demantiram, ali zato što meni Argentina sa Mesijem nije simpatična. I generalno, sad mi je već žao i Mesija, zato što svi od njega nešto očekuju, ali tako ga očekuju kao uradi nešto, dajmo loptu, uzmi, uradi nešto, i on ima baš jako velik pritisak i vidi se taj pritisak, nema s kim da igra. I još selektor nije jasan da ima tolike napadače, drži na klupi, ne igra im tako neki...
Ni meni to ne bilo jasno, nego je ušao tek nešto, 10 minuta pred kraja, mislim...
To je suludo.
Protiv Islanda, ajde neka jača reprezentacija, pa da razumijem taktiziranje, ali ovako...
Mislim,
realno...
oni protiv Hrvata, oni moraju da igraju mnogo ofanzivnije, oni ovako ne mogu ništa...
Da, to će biti najzanimljivija utakmica, sigurno drugog kola Argentina i Hrvatska. Dobro, idemo, to jest grupu E smo, mi krenuli opet sa našim, ali to Brazil Švajcarska smo samo dotakli se kratko.
Pa to tih prvih pola sata meni je to bilo prelepo, znači sve, Marcelo mi je bio fantastičan sa onim njegovim potezima, mislim, baš je igralo i sa tim prebacivanjem lopte, ono kao na PES-u kada ti uklize pa stisneš A ili X, onda on kao skoči s loptom, Marcelo je te stvari radio i baš su uživali u igri, to me negdje onako obradovalo dok sam to gledao.
Jeste, ali ne znam zašto su stali posle gola koji su postigli, jako čudno.
U tvojoj konstataciji se krije i odgovor, ja mislim da zato što su dali gol.
To nisu Brazilci koji se ja sećam. Dobro, ništa, vidjet ćemo kako ćemo igrati sa Švajcarcima, s Brazilom igramo tek u poslednjem kolu, pa o tom potom. A u grupi F, ipak slobodno možemo reći, najveće iznenađenje, dakle, aktualni prvak sveta, Nemačka, izgubila je od Meksika.
Meni je to zanimljivo zato što Meksikanci svako svetsko prvenstvo igraju isto. Znači oni igraju tako non stop, trče, baš se, znači ja mislim da nema veze koji igrači igraju, oni non stop igraju na taj način. I mislim, ta utakmica je bila najbolja utakmica, kada je pao samo jedan gol, ali od svih kao u prvom kolu, ta utakmica mi je, tu ne znam, obe ekipe su baš igrale dobro, dosta ofanzivno, dosta meni je to, ta, meni se ta utakmica najviše svidjela.
Da, dobro, Nemci ovako deluju dosta nekako nesigurno u odbrani, podsjećaju na neke starije i netrofejnije njihove generacije, što je vrlo retko, onako retka situacija u njihovom futbolu, ali možemo slobodno reći da oni nikad nisu nešto dobro prolazili u Rusiji u junu mesecu, tako da ipak ovaj rezultat i ne iznenađuje puno, ali ne, sa šalnom stranu, kada brane titulu, nikad nisu nešto stigli daleko Nemci, to je činjenica, nikad nisu bili među tri, na primjer.
Da, Švedska, Koreja nisam gledao, ne mogu ništa reći.
Najdosadnija utakmica, pobjeda iz penala, opet da. Šveđana. Engleska, Tunis, sinoć, dotakli smo se toga, Englezi pa ipak zasluženo 2-1 pobedili, pre svega zbog tog penala za Tunis koji je bio problematičan. Harry Kane se nameće kao vođa te ekipe, on je stvarno odličan.
Sa onim
napadač.
Da golovima iz 5 metara, pa, ali stvarno, jako odbrana loša Tunisa, nisu ga markirali na drugom. Tom, taj drugi gol i ostao sam, to je stvarno suludo.
Mislim, o Englezima dovoljno reći da se najstariji igrač zove Ashley Young.
Da.
To je, pokazuje se svu nelogičnost. Imamo Belgija, Panama, to je bilo onako rutinski, to je u prvom poluvremenu mučenje je bilo za Belgijance, ali u drugom rutinski 3-0, De Bruyne i ostali pokazali su svu raskoš, ja i dalje mislim da oni mogu da stignu možda i do finala, pa eto, potrebno se nadam tome. Sa sve Thierry Henry na klupi, da ne zaboravimo, kao pomoćnikom.
Da, kome je bio prošli put rođendan, jeli? I ovaj, da, i ove dve utakmice sad, mislim, mi smo radili, pa nismo baš mogli da gledamo, ali gledali smo tako malo, naročito ovu sad drugu, dakle, pobede su zabeležili Japanci i Senegalci, iznenađenje.
Pa, oba iznenađenja, da. Bar po kladionicama. Sad, Kolumbijci zbog tog crvenog kartona, a Senegal, Poljska, ono što smo mi gledali, Senegalci su stvarno igrali bolje. Tako da, eto, to je dosta zanimljivih rezultata, tako bit će ovaj drugo kolo još interesantnije, ja verujem. Šta slušamo, Damire?
Da, slušat ćemo, dakle, u čast Meksika, jedan band iz Meksika, Los Rebeldes del Rock, La Hiedra Venenosa. Nemam pojma što znači.
Iznenađenje za Brazilce! Ma ima nade za nas, moji dragi!
Na ivici offside-a.
Parece una rosa, bonita y olorosa, que atraes a los hombres con tu gracia y fina frivolidad.
Pero nadie sabe,
que eres solo una hiedra ponzoñosa parecida a rosa. Tú eres tan hermosa, tan linda y primorosa, que embrujas a los hombres con tu gracia y loca frivolidad.
Pero nadie sabe,
eres mala y de corazón perverso porque finges no lo sé.
Te burlas de los hombres, te encanta verlos tristes, te ufanas su derrota y padecer. Tu alma envenenada, serpiente venenosa,
no tienes tu alma de mujer. Tú eres tan hermosa, tan linda y primorosa, que embrujas a los hombres con tu gracia y loca frivolidad.
Pero nadie sabe, pero nadie sabe.
Perverso porque finge no lo sé.
Te burlas de los hombres, te encanta verlos tristes, te ufana su derrota y padecer. Tu alma envenenada, serpiente venenosa,
no tienes tu forma de mujer. Tú eres tan hermosa, tan linda y primorosa, que atraes a los hombres con tu gracia y fina frivolidad.
Pero nadie sabe,
venenosa.
Nadie sabe,
venenosa.
Nadie sabe,
venenosa.
Nadie sabe,
venenosa.
facciata, perciò si smessa da perdere.
I evo nas nazad, ne sam Safete, čuli ste pre toga, to jest pre pesme ovog meksičkog benda, mogli ste čuti i hrvatskog komentatora kako se raduje postignutom golu njegove reprezentacije protiv Brazila na prošlom svetu, na otvaranju prošlog svetskog prvenstva, eto pošto pitaju ljudi odakle je džingl. Sada ide rubrika na današnji dan, dakle 19. jun, prošli put smo se vraćali u 1938. Vratit ćemo se na kratko u tu godinu da kažemo da je finale odigrano na tom prvenstvu 19. juna kada je Italija pobedila Mađarsku sa 4-2 i odbranila titulu, a glavna tema dakle, će nam biti 1954. godina i peto prvenstvo u fudbalu, peto svetsko prvenstvo koje se odigralo u Švajcarskoj, a baš na današnji dan odigrala se jedna utakmica između Jugoslavije i Brazila, dakle eto, opet smo bili u grupi sa Brazilcima. Ono što je zanimljivo jeste da smo se na ovaj mundijal plasirali pobedom nad Grčkom u Atini, a gol je postigao naš sugrađanin Todor Toza Veselinović odlučujući pogodak.
Legenda Boša.
Tako je, da. Na ovom svjetskom prvenstvu smo bili u grupi sa Brazilom, Francuskom i Meksikom, ali bilo je dosta čudnih propozicija u takmičenju, o tome ćemo sada malo pričati. Nije igrao svako sa svakim u grupi, već su povlašćene ekipe, Brazil i Francuska, igrale sa nepovlašćenim, u ovom slučaju Jugoslavijom i Meksikom. Dakle, samo dve utakmice su igrale u grupi, dakle, jači protiv slabih, bukvalno. S tim što smo mi uspjeli u tom prvom meču da pobedimo Francuze 1-0 golom Miloša Milutinovića, čuvene plave čigre napadača, nekadašnjeg napadača Partizana, dok je Brazil rutinski pobedio Meksiko, tako da smo mi igrali sa Brazilcima meč tog drugog kola, s tim što opet je bilo to nešto čudno, ako biste imali isti broj bodova sa nekom ekipom, onda biste morali da igrate baraž za plasman u četvrtfinale, dakle nije odlučivala gol razlika nešto tog tipa.
Totalno suludi sistem, znači kao pokušavaš da uštediš na utakmicama time što neće igrati neko sa nekim, a onda kasnije igraju baraž.
Tako, ja ne znam ošto, u čemu je fora bila, ali dobro, to su ti početci još, možemo reći. Inače, Jugoslavija je dakle, na tom meču protiv Brazila čak uspjela i da povede, i to preko još jedne legende Partizana, u pitanju je Branko Zebec, on je dakle, iz te čuvene generacije, oni su se nekako proslavili 52. na olimpijskim u Helsinkiju kad su osvojili srebro, pobedili Sovjete u polufinalu. Inače, manje je poznato da je Zebec igrao i za Zvezdu dve sezone, nešto pred kraj karijere. Uglavnom, Brazilci su također imali nekoliko velikih zvezda u svojoj ekipi i uspeli su da izjednaču upravo preko jednog od njih. To je u pitanju je Valdir Pereira, poznati kao Didi, ovaj omiljeni brazilski fudbaler iz tog perioda. On će biti najbolji igrač sledećeg svetskog prvenstva 58. kada Brazilci uzimaju svoju prvu titulu.
Inače, o tome nešto kasnije.
O tome nešto kasnije. Da, inače, Didi je poznat po onom suvom listu, on je to patentirao, što se kaže. Ono što je također zanimljivo sa ovo prvenstvo jeste da su bili predviđeni produžeci u slučaju nerešenog rezultata i u grupnoj fazi. Dakle, ako igrate nerešeno, igrate još 30 minuta, nije bilo penala. Tako da su mi sa Brazilcima 120 minuta igrali 1-1 i recimo da je Brazil bio prvi u našoj grupi ne zbog bolje gol razlike koje je de facto imao, već zato što je žreb odlučivao o tome ko će biti prvi, a ko drugi. Tako da mi nismo morali da igramo sa Francuzima baraž, da smo izgubili recimo morali bismo da igramo baraž, iako smo ih pobedili par dana pre toga. Kao što znate, penali su uvedeni tek, to jest nadam se da znate ako ste nas slušali sigurno, tek krajem 70-ih su penali uvedeni kao ta neka konačna odluka na velikim takmičenjima. E sad, bilo još čudnih pravila, na primjer, na tom prvenstvu 54. jedan deo tog takozvanog kostura su činile prvoplasirane ekipe u grupi, a drugi deo drugoplasirane, tako da u finalu se znao da će igrati neka ekipa koja je bila prva u grupi i neka ekipa koja je bila druga. Pošto smo mi bili drugi u toj grupi s kojim smo se ukrštali, prvi su bili Mađari, a drugi su bili Nemci, jer su Nemci izgubili od Mađara sa 8-3 u grupnoj fazi. Kažu da su igrali sa malo kombinovanim timom, tako da smo išli na Nemce i naravno, kao i u većini slučajeva, izgubili smo od njih. Izgubili smo sa 2-0, jedan od golova je postigao Helmut Rahn, a Nemci će kasnije upravo preko njega osvojiti tu titulu i revanširati se Mađarima u finalu, dakle pobedom od 3-2 posle tog velikog preokreta, najvećeg u istoriji finala zapravo.
19. jun?
19. jun, da. Da, mislim da se vratimo na ovu utakmicu. Pa ne, ok, ja sam neko prešao preko toga u smislu da objasnim ovaj taj sistem takmičenja na tom prvenstvu. A mislim, odigrali smo nerešeno sa Brazilom, kao što je Švajcarska odigrala nerešeno. Ali ono što je zanimljivo za 19. jun jeste da smo i na sledećem prvenstvu, dakle 4 godine kasnije, igrali takođe jedan meč na ovaj datum, i to u četvrtfinalu, i to ponovo sa Nemačkom. Dakle, ovo je bio Brazil u grupi, ovo je bila Nemačka, i opet smo izgubili, nažalost, rezultat je bio 1-0, a gol je opet postigao Helmut Rahn, koji je, Damire, dalji rođak dede kog nemačkog fudbalera?
Kevina Prisa Boatenga.
Bravo, 3 poena za Damira. By the way, igrali smo još jednu utakmicu na ovaj datum na svetskim prvenstvima protiv Ujedinjenih Arapskih Emirata. Rezultat je bilo 4-1 u Italiji 1990. ali o tome možda više nešto kasnije sa našim gostom Dejanom.
A da, idemo dalje. Pomerit ćemo se 4 godine kasnije, jedan događaj koji se desio, o tome ćemo pričati, a sada ćemo slušati nakon džingla Dječake i Punjene paprike, posvećeno svim onim letima kada su bila svetska prvenstva, pa sam ja išao kod rodbine u posetu u Srbiju i jeo Punjenih paprika.
Socrates scores, the beautiful cross from Archimedes, and the Germans are disputing it. Hegel is arguing that the reality is merely an a priori adjunct of non-naturalistic ethics. Kant, via the categorical imperative, is holding that ontologically exists only in the imagination, and Marx is claiming it was offside.
Kad je lito, dođem skora u 7:30, upalim klimu, neka puše, obesim gaće, nek se suše, pogledam mobitel, jel me ko zva, jel mi neko prku posla, namažem bucu na fetu kruha, pogledam u loncu šta se kuha. Nego popodne doj sa plaže, sist na kauč po ispresku, pogledat parave na teletekstu, pogledam dnevnik, sport i vrime, napijem se ladne vode i špine, iščeprkam sol iz uha, pogledam u loncu šta se kuha. Ne bude na moru, čim doma dođem, proverim forum, proverim MySpace komentare, i kad nema novih, čitam stare, sunce zalazi iza kuća, iz lonca miriše sudašnji ručak, a iznad lonca leti muha, i gleda u loncu šta se kuha.
Bili su to Dječaci i Punjene paprike, inače, ko ne zna, omiljeno jelo Dragana Stojkovića Piksija, po izjavi njegove majke.
A majka najbolje zna.
A uvek. Ove, pa da, sada, kao što znate, dalje smo u ovom našem vremeplovu i dalje smo u 50. godinama prošlog veka. Malo smo pričali o 54. a dotekli smo se i te 58. svjetskog prvenstva koje je održano u Švedskoj.
Da, to prvenstvo, o njemu smo pričali naravno ranije kada smo jeli radili sa taj vremeplov. Mi ćemo, pošto znamo da većina ljudi nije slušala ono što smo radili ranije, ono, napravit ćemo nekakav nešto ćemo namestiti, pa onda kogod
highlight
je zainteresovan moći će da pogleda šta su mi to ranije, o čemu smo mi to ranije pričali. Ono na početku nije baš išlo toliko tečno kao što ide sada, ali dobro. Dakle, događaj koji smo izabrali, koji ćemo sada pričati, je to nešto se desilo dakle, 4 godine kasnije, u pitanju finale te 58. godine. Igrali su Brazil i Švedska, domaćin Švedska, prvi put nije prvi put da domaćin igra, ali bilo prvi put da domaćin ne pobedi finale koje igra. Brazilci su dakle to dobili, to je sada sve već poznato. Ja ću pričati o momentu koji se desio pri rezultatu 2-1 za Brazil. Dakle, nakon, to je negde početkom drugog poluvremena, jedan igrač koji je ušao tada već u istoriju, koji je propustio prve dve utakmice. Reći ću Pele, neću da radim onu dosadnu, onaj dosadni uvod sa Edson na
rampu. Edson na tezornici metod.
Da. Dakle, on nije prve dve utakmice igrao, ne zato što je mlad i, i ne može da, kao nisu imali povređenje, nego bio povređen. I onda kako je prvenstvo teklo, tako je on igrao sve bolje i bolje. U to treću utakmice krenuo da igra protiv Sovjetskog saveza, kasnije kao igrao sledeće utakmice. I onda je u tom finalu se desila ta situacija da je dakle negde na ivici 16-terca on prima loptu, prebacuje odbranbenog igrača švedske reprezentacije i onda onako iz voleja koji je sam sebi namestio zakucava loptu pored Svenssona. Meni je to ta stvar genijalna, to je tako kao meni slika kada neko priča o 50 i kao Peleu, ja stalno mislim na taj gol, zato što to je kao ta bravura i ta genijalnost o kojoj o kojoj mi ne znam kada zbog čega je Pele bio veliki igrač. Taj neki dobri momak FIFA koji je tako mlad uhvaćen, pa ko zna šta bi bilo sa Maradonom da je igrao na svom prvom svjetskom prvenstvu.
Da, sa 17 godina, jel?
Da, Pele, i to je dakle Pele zbog toga postao kao taj gol i kao najmlađi strelac u finalu svjetskog prvenstva, to ne znam da li će
teško da će to
biti ikada oboreno. Kasnije utakmica se završila 5-2 i Brazil je to lagano rešio. Ono što je kao i u tim nekim izborima Pele to i najboljih golova, ovaj gol ne ulazi ni među prvih pet, ulaze čak neki drugi golovi sa tog svjetskog prvenstva, ali ovo je nešto meni što je kao uvek zacrtano, urezano u sećanje, ti snimci crno-beli i taj kao to.
Da, pa super što uopšte ima snimak, jer to je bilo, ja mislim, jedno od prvih prvenstva koje su zapravo prenošli. Da, samo moram da te ispravim, Brazilci su izgubili finale od Urugvaja na svom terenu, s tim što nije to bilo klasično finale, već igralo kao
grupno. Nije bilo finale, znači evo ja tebe da ispravim, nije
finalna
finale,
grupa, dobra.
Tako da.
Ok, prihvata se. Ali, da, pa mislim, Pele, kao što si rekao, propustio početne utakmice, ne samo on, već nekoliko igrača uopšte koji su kasnije zaigrali u nokaut fazi, nisu igrali na tom prvenstvu od početka i onda je kao bila neka mini pobuna ovih iskusnih igrača, Didi, Vava i ostali, tako da su Igor, Inča i Pele tek zaigrali pred kraj. Pele je postigao 6 golova na posljednje 3 utakmice, mislim, to je nešto što je recimo Paolo Rossi uradio 82. tako, s tim što je Pele imao 17 godina, pa to nekako ima još više značaja.
Da, i mislim da je kao generalno, mislim, to je njegovo po meni najbolje prvenstvo, zato što on je tu
definitivno,
pošto sledeći je bio povređen,
pa su ga onda tukli u Engleskoj
i onda i 70. kao igrali, to je već
tu je bio deo te ekipe, više
ono iskustvo ovde je baš obeležio.
Yes.
Dobro, mi ćemo sada poslušati jednu pesmu koja je 58. godine objavljena, sad neću reći koja, pa vi slušate prvo Blaž Slišković.
Taktika i play second very very good. I think in the second match rezultat is open. Deep down in Louisiana, close to New Orleans, way back up in the woods among the ever
Furgeru. Dođi Furgeru.
Dođi Furgeru. Idemo dalje. Sada je vreme za naše gosta. Prošlim puta imali smo levo krilo šapački mačve, ne mogu da izgovorim. A sada imamo našeg borca sa livadice. Dakle, on kao i mi ne da livadicu. Sa nama je Dejan. Ćao Dejane.
Pozdrav, pozdrav.
Ok, Dejane, krećemo odmah. Dakle, koje je to prvenstvo kojeg se ti sećaš? Koje ti zapravo naj... Ne kojeg se prvog sećaš, nego koje ti je ostalo onako najurezanije?
Prvo je Španija i prvi album je Španija, ali prvo, da kažem, glavno je Italija, jer sam tamo lično prisustvovao.
Opa!
To je bila, da, to su bila ta vremena.
Kad se moglo.
Da, ne pređemo sad u tu nostalgiju i tako dalje. Ove, ali 90. godine u pitanju bila je to Jugoslavija, bilo je vreme kada se, što se moje generacije tiče, kretalo u srednju školu i to je bila dobra prilika kad maturci pitaju šta hoćeš kao neku vrstu nagrade, jel, tako dalje. Smo mi imali, mi smo bili prva generacija koja imala prijemni ispit za srednju školu. Ove, pošto je motor bio auto question, onda je odlazak na svjetsko prvenstvo bila dobra zamena.
Aha, pa dopuš, pa ti super prošlo.
Nažalost, pošto, kažem, bili smo prva generacija koja imala prijemne ispite za srednju školu, gimnaziju, nije bilo mogućnosti da se od početka tamo prisustvuje, pa se sve to završilo, te procedure i tako dalje, oko upisa i ostalog, se završilo taman kada smo uspeli da pobedimo Španiju i kad je sledila čuvena utakmica sa Argentinom u četvrtfinalu te godine.
Da, malo smo pričali sada dok smo pričali između pesama i o toj utakmici, dakle koje je tvoje sećanje, s čega si?
Pa to je bio jedan odličan aranžman, tad se nije to organizovalo kao danas kad je neki bliži put, pa kao ajde da ćemo ovaj kombi, onaj kombi i tako dalje, tad su to vrhunske agencije, ondašnje Kompas, da, Putnik organizovale. To je bio dvodnevni ili trodnevni aranžman, autobuski naravno, bilo je i onih avionskih malo skupljih i tako dalje. Uglavnom skupila se neka fina ekipa iz grada, ja sam poznavao neke ljude duše, većina je bila starijih tada od mene. Krenuli smo dan pred utakmicu, u Šidu nas je već sačekala druga ekipa koja je odande polazila sa jedno 7-8 gajbi poređenih pored puta koje su utovarili u onaj, kako se zove, gepek od autobusa. Tako da je do Slovenije, gde smo noćili, bilo veselo. Sutradan smo odmah produžili dalje za Italiju, prolazak kroz Trst, dalje preko Udina za Firencu. Sjećam se, bila nezapamćena vrućina, što je tog svjetskog prvenstva i kasnije ovim evropskim zanimljiva situacija uvek za vreme tih događaja. Doduše nije toliko čudo, jer se u junu dešavaju.
Da, nikad ne bude kiša.
Ali su temperature, da, uvek onako, čak i nespecifično velike za to doba godine u tim zemljama da se održavaju. Uglavnom, nije nam i to smetalo.
To sad mi kao, zato što sad proveravamo sve stvari, zato što smo u sebi ovim eko pričama pa pratimo.
Da. Ali zanimljivo, to tada da. Još datira. Ja sećam, u Francuskoj nisam bio, ali isto je bila situacija. U Nemačkoj posebno pričam. Nemačka je za vreme celog prvenstva konstantno bilo 35 do 38 stepeni svuda.
I kako je bila, koja utakmica ti je bila ne znam, na kojoj si osetio baš taj vibe svetskog prvenstva, kako je to tebi?
Pa taj vibe se kad se tamo ode oseti odmah, čim se uđe u zemlju koja to država. Mislim, ja sad sećam Italije, kad sam imao 15 godina, Nemačke, kad sam bio dosta stariji, ali prosto, bez obzira i na taj protok vremena i tako dalje, to se prosto osjeti. Odmah kad se uđe u tu zemlju, jednostavno, mislim, i kod ljudi koji odlaze, naravno, postoji određeni osjećaj, ali ovaj, stvarno se oseti i stvarno je to potpuno drugačije u odnosu na ovo redovno praćenje fudbala svakodnevno ili svakog vikenda i tako dalje.
Aj, drugačije je dosta kada si srednjoškolac, pa, ali dobro, da, ima taj kod. Vi to ne možete da vidite, pa može to Dejan da kaže šta je to nama donao i pokazao, šta? A na fejsu, a već je okač, e, viš ti šta ti je.
Da, imali smo usput, ovaj, imali smo usput nekoliko zanimljivih događaja, počeo od toga da je na graničnom prilazu jedan od navijača umjesto svog važećeg pasoša poneo prethodni kad je bio klinac, ovaj, tako da je, nažalost, morao se vratiti u hotel u Sloveniji u kom smo prenoćili da bi gledao utakmicu, ovaj, pa do...
U kom nije mogao ostati duže od 91.
Da, pokupili smo ga kad smo se vraćali, bilo je zanimljivo, mislim, naši carinci šteli ga puste, ali ovaj, rekli su,
ovi neće,
Italijani će se nasmejati, tako da, nažalost, čovjek je ostao gleda na TV-u, ovaj, nakon toga je prvo ili drugo stajanje u Italiji, pumpa, gužva velika, mnogi ovaj, u autobusu su pomislili, možda, ovaj, tadašnje neke popularne glumice italijanske, ovaj, možda se čekaju goste i tako dalje, nažalost nije bilo to, nego je čuveni Manolo bio tamo prisutan, ovaj, delio je svoje suvenire navijačima, potpisivao zastave. Zanimljivo je bilo da je on sa svojim tim celom bandom, orkestrom, ovaj, išao na utakmicu Jugoslavije Argentina da navijaju za Jugoslaviju, a iz razloga što su oni još ranije, kao i većina Španaca koji su bili prisutni u Italiji, na prethodnoj utakmici kupili unapred karte za sledeću utakmicu, jer su računali da će sigurno proći Jugoslaviju. Tako da smo i mi imali situaciju sad, ovaj, kad smo dobili karte za utakmicu od tih tur agenata i tako dalje, ovaj, na njima je već bilo ranije upisano ovaj, imena španskih nekih agencija i tako dalje.
A, da, da, oni su već.
Da.
A, pa dobro.
Ovaj, tako da, još jedna zanimljivost odatle, ipak je to bila Jugoslavija poslednje godine pre te famozne 91. Jel, kad je sve najgore počelo, ovaj, tamo su zaista bili prisutni svi, bukvalno od Skoplja do Ljubljane, kad kažem svi, mislim svi koji su se neki način na stadionu legitimisali, tu je bilo zastava navijača iz Makedonije, Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine, svi najpoznatiji, mislim, hrvatske one grupe Torcida, Bad Blue Boy City, koji su sad bili čuveni, nije im smetalo 40 stepenja dođu u onim okrenutim jaknama, pa fajerkama i tako dalje.
Pa bilo je dosta reprezentativno. Mislim, to prvenstvo jeste specifično po tome koliko je teško bilo, osim da sastavi
celu ekipu
i sve ubaci.
Naravno.
Da, dobro, toliko ti sad ostaješ tu, pa ćemo imati jedan kviz koji je Đoki pripremio za te, a mi ćemo slušati nešto iz, nije iz Jugoslavije, post jugoslovensko, ali ne znam, malo Bosne, Skroz i Enac.
Player is considered offside when there are fewer than two players between him,
players from the other team.
Yes, 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 players from the other team, obviously, yes, between him and the goal. That's the opposition goal, of course.
Or in line with him.
In line with him?
Yes.
Okay.
At the moment...
Oh, yes, yes. At the moment, because this is very important, yeah. At the moment, the ball is kicked.
As long as the ball's played forward.
Forward?
Yes, yes. Forward. It's not offside if it's played backwards.
Oh, right, right. So the point is, if a player is in an offside position...
If he's involved in a play.
If he's involved... Well, why wouldn't he be?
Sve vidi i zna, pravi nam te tužne sjene na licima. Afričke prirodne grudi, ja volim svoj celulit, stopala umorne pralje, sve
su mi dalje, jer to je enac, enac, guza ti je zdenac, zdenac, iz nje pijem vodu, vodu, udišem, ja udišem.
Oblak. Stojimo ovde u 16. usamljeni.
Na ivici ofsajda.
I evo nas u poslednjem segmentu naše emisije. Došli smo do penal kviza za naše gosta Dekija Radosavljevića. Inače, ja spremajući se za ovu emisiju sam saznao da postoji fudbaler Dejan Radosavljević. Malo je mlađi od tebe, čini mi se, po ovoj tvojoj priči o Italiji. Nedavno je završio karijeru, a igrao između ostalog za Radnički Niš, Borac Čačak i ostale velikane naše Jelen Super Lige. Pa eto, nisi čuo za njega, jel?
Nisam, ali što se tiče prezimenjaka u futbolu, znamo čuvenog Prekije.
Prekije, da, dobro, on je bio dobar, jel? E, iskreno nisam ja čuo za gospodina Dejana, ali za tebe sam čuo i spremio sam pet pitanja, pa da vidimo, dakle, Bojan prošlo nedeljni gost imao tri tačne odgovora, pa da vidimo da ćeš uspjeti da ga nadmašiš. Ja sam se trudio da to budu pre svega ovi mundijali o kojima si pričao, to jest da bude omeđeno tim mundijalima 90. i 2006. na kojima si i bio. Pa eto, da krenemo sa jednim pitanjem baš iz 2006. sa tog svetskog prvenstva u Nemačkoj. Pitanje glasi, koji naš reprezentativac je na utakmici protiv Obale Slonovače skrivio 2 jedanaesterca? Bilo je onako igranje rukom.
Kucamo na vrata zaboravljenih mundijala.
Bivši igrač Čukaričkog i Crvene zvezde, mogu ti pomoći.
Bio sam prisutan. moram budem iskren, ja se
pola... Imao je brata blizance, ja mislim koji isto igrao futbal, ali ne tako...
Moram priznati da se ja pola tima tadašnjeg ne sjećam.
Pa sad kad razmišljam, ne znam što je on uopšte igrao, vjerojatno zato što to nije bila bitna utakmica, smo već ispali. Pa...
pa ili to, ili je bilo neko menadžerisanje, da, moguće.
To je vrlo moguće, da.
Da li je protiv Argentine bilo je nekih isključenih igrača i tako dalje. Da. Imali smo pre toga, ne znam, zaista ne mogu setim čoveka.
Pitanje je Milan Dudić.
Da, malo.
Dobro, ništa. Idemo na sljedeće pitanje. Pa ja mislim, ovo je možda malo lakše. Koju reprezentaciju je na svetskom prvenstvu 2002. godine u Japanu i Južnoj Koreji kao selektor vodio čuveni Bora Milutinović na svom poslednjem svetskom prvenstvu. Dakle, igralo se...
Bora 2002. To je Japan i Koreja.
Da, dakle, igralo se u Aziji i on je jednu azijsku zemlju po prvi put odveo na mundijal tada.
Prvi put?
Tik-tak. Da, ovo je velike zemlje pitanje.
Ja se ne sjećam niko je igrao tada. U stvari znam da su Južnokorejci igrali, da su njima nameštali tamo.
Da, domaćini. Nije domaćini, nisu se proslavili koji je on odveo, ali im je to ostalo i do danas jedino učešće.
Pa ne sjećam se pravo da kažem koji je to bio.
Nećeš na sreću?
Pa mislim Kina nije.
Pa jeste, Kina, kako
su oni učestvovali.
Kina, prihvatit ćemo. Ipak smo čuli tačan odgovor.
Nisam bio siguran da li su igrali na tom ili prethodnom prvenstvu, zato nisam.
Pa recimo Indija nikad nije učestvovao, jer jednom kad su se plasirali, odbili su da igraju, nisu im dali da igraju Bosonogi, tako da. Dobro, idemo na treće pitanje, ono glasi, i vezano je za prvenstvo 98. u Francuskoj. Koji bivši fudbaler Liverpoola je na ovom prvenstvu u Francuskoj 98. proglašen za najboljeg mladog igrača? Dakle, bivši fudbaler Liverpoola zablistao na tom prvenstvu jednim sjajnim golom. Imao, ja mislim, svega 19 godina.
Pa to je bivši kapiten.
Mislim da ne misliš na dobrog kapitena. U pitanju napadača, evo da ti pomognem, dakle nije vezni igrač.
98. Liverpool, da, koji ne volim uopšte.
Da, ovo je bilo naše pitanje, očigledno. Evo, Damir zna.
Uzet ću kviska u vidu.
Pomoći
prijatelja.
Da li je to...
Michael
Rerna Oven, tako je, da, čuvena frizura. Iz mlađih dana, naravno, posle se malo poboljšao. Da, u pitanju Mikey Oven, dakle, najbolji mladi igrač prvenstva u Francuskoj iz 90.
Eto, šta su godine, mislio sam da uopšte nije igrao na tom prvenstvu.
bio je mlad. Dobro, idemo dalje, sad idemo sve dalje u prošlost, idemo u 94. Kako se zove mlađi brat legendarnog doktora Sokratesa, koji je nastupao za Brazil na svetskom prvenstvu 94. godine i čak bio kapiten u grupnoj fazi, ali ga onda kasnije selektor smenio, ostavio na klupi, pa je Dunga preuzeo kapitensku traku. On posle ove posljednje utakmice nije uopšte ni igrao.
Nažalost, mislio sam da je Dunga u pitanju, tako da si me odmah drugim delom pitanja sašio. Pošto se njega sećam kao kapitena sa tog prvenstva.
Da, on nije bio od početka kapiten, igra, ali...
Ne mogu.
Ovo je igrao za Paris Saint-Germain 90. Tu je bio čuven. Uz Sušića se smatra kao najboljim strancem u istoriji francuskog fudbala.
Sušića se sećam iz tog perioda, ali...
Souza, Vieira, de Oliveira, Pa još tri slova. Kao jedna televizija. Italijanska.
Raj.
Raj! Raj se uza vjera, delivira, da, tako je, tako je.
Za tog čovjeka sam mislio da je igrao fudbal nakon tog perioda svjetskog prvenstva.
Da, vidiš, nije, zapravo mislim da je mu ovo bilo jedino, mislim da, da nije igrao ni na jednom više prvenstvu. Ne, ne znam zašto je bio jako doba zapravo u Paris Saint-Germainu. No dobro, idemo na posljednje pitanje. E, ovo ja mislim da moraš znati. Doduše, nisi bio na ovoj utakmici, ali bio si na tom prvenstvu. Dakle, u uvodnoj špici naše emisije čuje se glas komentatora koji kaže nema govora ofsajdu, gol je regularan. Radi se o golu koji je naša reprezentacija primila protiv Španije u osmini finala svjetskog prvenstva u Italiji, između ona dva čuvena Pixijeva gola. Pa da li znaš kako se zove španski igrač koji je postigao taj pogodak?
Nemam pojma. Nemam pojma, možda je, mislim, tad je ovaj briljirao, ko je tada igrao u Španiji.
Ovaj napadač Barcelone je bio u tom periodu igrao za Barcelonu. I ovaj, mislim da baš pre nego što kaže nema govora ofsajdu, da izgovori njegovo ime.
Da, ja se sjećam i te scene i situacije, ovako vizualno, ali ovaj, znam da je branio s Barcelone golman, španski,
zubi.
Čuveni zubi, da, da je Butragueño bio neki...
Pa, kreator, jel?
Tamo.
Ali ovaj baš bio špic.
Butragueño tek se pojavljivao tada, ja mislim. To ne mogu se sjetiti.
Julio Salinas. Dobro, pomoć je urodila plodom. Nabacivao sam ti ipak ove odgovore, pogađao sam, nije da nisi. Sad nisam računao zapravo koliko si pogodio. Recimo 2.5, neka bude.
Da, mršala dvojka, dobro.
Kao mi protiv Argentine, otprilike na toj utakmici u četvrtfinalu. 2-5 i prečka, Pixije.
Da, bilo je zaista... pogubno po nas, mada se mora uzeti obzir da smo igrali s jednom od najjačih ekipa tada na svetu.
Aktualni prvaci sveta.
Da smo igrali praktično sat vremena s igračima manje.
Pa i više, zapravo igrali smo, pa, produžeci su bili, pa jel?
Pa zapravo da.
Da.
30 i neki minut
velik
smo ostali s igrače manje, čak smo u regularnom toku imali neke dobre šanse, jednu ili dve, to je bila utakmica koju bi jedan gol verovatno rešio.
Velika šteta, no dobro, mi moramo polako da završamo emisiju zato što su počeli već svoj meč Rusija-Egipćani. Ja ću samo pitati za kraj brzinski, ako možeš da mi kažeš, ko osvaja svetsko prvenstvo u Rusiji?
Pa ja bih voleo to bude Urugvaj ili možda Peru, ali nažalost mislim toga neće biti ništa. Pa...
Teško.
Argentina, Španija.
Dobro, znači Latino, neki Latino.
Da.
Ok, hvala Dejane puno na gostovanju. Mi se sljedeći put čujemo po završetku drugog kola, to će biti u ponedeljak 25. juna od 19 časova, kao i obično između dve utakmice, jel? Eto, hvala svima koji su nas slušali. Pozdrav i od mene i od mog kolege Damira.
Sportski pozdrav!
Ovoga puta to je bilo u sastavu Janjuš Kojović, Bećes Pahić, Bratić Katalinski, Hadžabdić, Jelušić, Janković, Bukal, Sprečo i Deraković. Evo je,
Sarajevo, drevo,
jes, šefe, dobro, šefe. Sad smo jedan.